jeni me SBS Albanian. Shifra inkurajuese këtë javë për ekonominë australiane. Me sa duket ajo po del nga recensioni. Të ardhurat janë të larta, natyrisht për shkak të stimujve ekonomik, por mbyllja e Victorias do thotë se njerëzit kishin shumë më pak mundësi për të shpenzuar të ardhurat e tyre. Por tani bizneset shpresojnë të përfitojnë duke inkurajuar konsumatorët të shpenzojnë, e kjo do të sjellë një të ardhme më të mirë. Ndjekim raportin. Ekonomia e Australisë është teknikisht jashtë recensionit, duke u rritur me 3.3% në tremujorin e shtatorit. Por pas një tkurrije të madhe prej 7% në tremujorin e qershorit, ajo është ende në normën vjetore të rritjes 3.5%. Shifrat e Biros Australiane të Statistikave tregojnë se rezultatet për tremujorin e shtatorit u drejtuan me një rritje 7.9% në konsumin e familjes, ndërkohë që kufizimet e koronavirusit u hoqën në shumicën e shteteve dhe territoreve. Shefi thesarit Josh Frydenberg thotë se ndërsa sfidat ekonomike mbeten, shifrat e shtatorit mund t'i japin australianëve shkak për optimizëm dhe shpresë.
Today's national accounts confirm that Australia's economic recovery is underway. Facing a once in a century.
Llogaritë e sotme kombëtare konfirmuan se rimëkëmbja ekonomike e Australisë është në proces, duke u përballur me një pandemi që ka ndodhur vetëm një herë në shekull e që ka shkaktuar tronditjen më të madhe ekonomike që nga depresioni i madh. Australia ka dalë më mirë në shëndetësi në frontin ekonomik, pothuajse se çdo vend tjetër në botë, tha ai. E natyrisht, këta blerës janë të sigurt në blerjet e tyre.
Yeah, we all have opportunity to spend more, but I definitely have been.
Clothes, shopping, perfume, Christmas presents.
I think I splurged a bit, but paying for it now, that's for sure. Now we've got Christmas coming up, so the wallet's in a bit of hurt.
10 muaj më parë, Rachel Turner mendoi se koronavirusi do t'i jepte fund dyqanit të karameleve që ka hapur ajo. Por tani, nga të gjitha dyqanet në qendrën tregtare ku ajo është vendosur, i saj është i vetmi që vazhdon të jetë i hapur.
We did have a small social media presence, so we thought, let's give it a go. So we started live streaming on Facebook.
Kishim një prani të vogël në median sociale dhe menduam që ta provojmë. Filluam transmetimin e drejt për drejt në Facebook e mësuam se ka njerëz të cilve u pëlqejnë produktet tona. Shitjet u rritën dhe ishte me të vërtet diçka mahnitse, thot ajo. Përpara pandemisë, zonja Turner shiste karamele për turistët që kalonin nëpër pikën turistike të Rocks në Sydney. Tani ata prodhojnë 300 kg ëmbëlsira në javë dhe i shesin të gjitha, me 75% të shitjeve të transportuara jashtë shtetit. Konsumi i brendshëm po rikthehet pasi mbylljet ndërkombëtare të kufive i detyruan australianët të shpenzojnë paratë e tyre brenda vendet. Por drejtuesit e industrisë mbeten të kujdesshëm, të shqetësuar se shpenzimet do të ndalen kur pagesat e JobKeeper dhe JobSeeker do të tërhiqen. Paul Zara është CEO i shoqatës australiane të shitësve.
We're really keen to find out what's been planned post those government stimulus packages ending in March next year to give certainty.
Me të vërtetë dua të dim se çfarë është planifikuar pas atyre paketave stimuluese të qeverisë, të cilat përfundojnë në mars të vitit të ardhshëm. Ne duam siguri. Siguria sjell besim, besimi shtyn shpenzimet, kështu që shumë rëndësishme që ta dim se çfarë është planifikuar, thot ai. Sektorët e goditur më së shumti nga pandemia pan dhe rimëkëmbjen më të madhe, një rritje të fortë tremujore u regjistrua për hotelet, kafenet, restorantet, artet dhe shërbimet e transportit, përfshirë këtu dhe aviacionin. Sidoqoftë për të gjithë vitin në tërësi, nivellet e tyre mbeten të ulta. Ines Wilcock nga grupi i industrisë australiane pajtohet që me rritjen e papunësisë të shkaktuar nga pandemia mund të ketë më shumë probleme.
The fact is that we're still about 250,000 people less in employment than there were in February.
Fakti është që ne jemi akoma me 250,000 persona që janë më pak të punësuar se sa më parë. Kështu që natyrisht duhet të punojmë fort dhe të shkojmë përpara vitit të ardhshëm të përgatitur. Ai thotë se shërimi ekonomik varet si nga konsumatorët, por edhe nga bizneset.
It's a mixed picture and businesses feed off consumer confidence and business confidence as well.
Është një pamje e përzier. Bizneset ushqejnë besimin e konsumatorit dhe biznesi. Në të njëjtën kohë ne po rimëkëmbemi, e natyrisht që besimi nuk është aq i fortë. Bizneset duhet të ndjehen të sigurt për të investuar. Buxheti që patëm në tetor parashikoi që investimet e bizneset në jo minera do të bien me 19%. Kjo është qetësuese. Paul McGrath nga Youth Hostels Australia thotë se shumë biznese nuk janë në gjendje të plotësojnë boshllëkun e rënë nga turistët.
Domestic borders now open, that's a good start, but we are still suffering.
Kufit e brendshëm janë hapur dhe ky është një fillim i mirë, por ende kemi humbje të konsiderueshme dhe ndikim në numrat e stafit, thot ai. Shifrat e sot me paraprinë rihapjen e Viktorias nga bllokimet me disa prova pozitive për vaksinat, të cilat natyrisht e kanë rritur më tej besimin e konsumatorit, janë shenja inkurajuese, por ekspertët thonë se ka ende shumë punë për të bërë. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.